Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feche de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
A Asociación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitar unha redifusión que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os sábados ás 11 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
Xa sen máis, imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almenteira, Luis Anjurjo
e Javi Pereira.
Programa número 196. Hoxe non contaremos con ningún convidado, senón que será un programa monográfico sobre festivais galegos de rock, no que realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas concretamente a integrantes das organizacións dos seguintes festivais: Carrascal Rock, Nordestazo e Osa do Mar.
Así que excepcionalmente non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Música de hoxe, un dos grupos que actúa nun dos festivais dos que imos falar hoxe. Son os míticos Heredeiros da Cruz. Imos escoitar algunhas cancións do seu último disco, Hard Rock con Fé, editado no ano 2013. A primeira peza que imos escoitar hoxe titúlase Non che teño medo.
Teño medo. Ti pensas que son un chiclán? No. amenazas, no me amenazas. Y a mí no me amenazas más.
Tempo das axendas culturais, comezamos coa axenda da agrupación cultural Alexandre Bóveda. O luns 29, Asemblea Anual de Socias e Socios. Será a 7:30, primeira convocatoria, e as 8 en segunda convocatoria. Será no Salón de Actos.
Imos cunha novidade editorial, publicamos un novo libro da nosa colección de ensaio, titúlase Aspectos da microtoponimia menor coruñesa. E os editores foron Estefanía Mosquera Castro e Xosé Manuel Sánchez Rey. Contén os textos lidos no ciclo de conferencias sobre o tema que organizamos a finais do ano 2014.
Tamén se en a venta os tres libros anteriores que forman a nosa colección de ensaio reanudada nos últimos anos. O último libro editado foi Cartafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012. Pero lembrade que tamén temos Formas de ver a Bóveda, con artigos de diferentes intelectuais galegos sobre a vixencia da obra do Persoeiro, e Señardade da Luz, o estudo crítico da obra de Manuel María, escrita polo poeta Miguel Mato. Das axendas da Coruña. Outra semana máis, comezamos pola música. O mércores 24, no Jazz Filloa, ás 10, actuación do dúo Two Faces. Eles son Ismael Verdei, o piano, e Bruno Couceiro, a batería. Súa proposta navega entre o world music e o smooth jazz. O vércores 26, no Putty Club, que comezou a programar concertos dende hai 3 meses, ás 10, actuación da banda de surf rock Santos Morcegos e da banda coruñesa Roña, que xa comeza a ser coñecida na cidade polo seu tema Rich Kids on la Coru.
Tamén o vendres 26, pero na sala Mardi Gras, ás 10:30 da noite, concerto de Jabalina. A banda acaba de editar o seu quinto disco, o que bautizaron Islas de Cemento. Nesta ocasión, Jabalina decidiron afastarse un pouco do pop para botarse nos brazos do rock. O sábado 27, no Garufa Club, noite flamenco a cargo do cantautor Duquende. El foi colaborador de Paco e Lucía, entre moitos outros. Na cidade cantará acompañado de José Andrés Cortés e Pedro de Olga.
O sábado 27, no Centro Ágora, Certame Canta Torre, que contará cos actuacións de Camerata 4 Cordas e da Polifónica Coruñesa Canticorum. Será a partir das 8 e a entrada é de balde. Ese mesmo sábado, na Praza do Centro Cívico de Monte Alto, a Asociación Cultural Son Daqui organiza o festival Serán Daqui, cunha foliada libre na que participarán a propia Asociación Son Daqui, os Carecos, Majúa, Zoadeira, o Son do Sor, Santaina, a Rexouba, Xebre e Sanxiao do Trebo.
Imos falar agora de teatro. Vendres 26 e o sábado 27 no Fórum Metropolitano, ás 8 da tarde, representación da obra Tan Perfecto No Te Quiero. Dorothy e Plácido son un matrimonio que celebra as súas bodas de prata, polo que deciden revivir a súa lúa de mel alonxándose no Hotel do Escorial. Plácido aproveita a ocasión para confesarle a Dorothy que lle foi infiel.
Dimbale é un evento solidario que terá lugar o 4 de xullo no Campo da Leña, onde haberá todo tipo de actividades, dende música, obradoiros para nenos e non tan nenos, mercadillo e moito máis. Este evento xorde da idea de axudar a difundir a labor da ONG África Stop Malaria, unha ONG pequena que ten a súa sede en Barcelona, pero sendo un dos seus fundadores da Coruña.
Rematamos a Xenda da Coruña cun apunte de literatura o domingo 28 no Centro Ágora, outra cita máis co ciclo Poetas de Inversos. Esta vez os convidados son Gonzalo Hermo, unha das novas revelacións da poesía galega, e Luis Gluck, poetisa laureada polo Congreso dos Estados Unidos e gañadora do Premio Pulitzer de Poesía.
Agora imos coas axendas da Galiza. Comezamos por Santiago de Compostela. O sábado 27, a Sala Capitol inaugura o verán co primeiro festival de Summer is Coming, unha cita chea de hip-hop. Os asistentes poderán disfrutar das actuacións de Yeru de Damaya, Rex and the Atkotsa, Original Juan e Hatze, e Har Gezeta e Gol López.
E agora imos cara a Lugo. O venres 26, na Sala Clavicémbalo, ás 11 da noite, concerto do cantautor Javier Crae. O músico madrileño leva 3 anos en editar un novo disco, pero non lle fai falla para estar sempre de actualidade. Segue sendo un dos cantautores máis respetados en todo o Estado español. O seu traballo segue sendo sinónimo de liberdade de expresión.
E falamos agora de Ourense. Enmarcadas nas festas da cidade das Burgas, nace o festival Ourenfest. Para esta primeira edición contará coas actuacións das bandas Cora Novoa, Best Life Under Your Seat, Priscila e Leiva. Os concertos terán lugar nos xardins do Posío a partir das 8.
E agora dá un chimpo cara a Pontevedra. O venres 26 no Café Savoy, e dentro do ciclo de jazz organizado por este local, a actuación da banda Futso. Eles son Virxilio da Silva na guitarra, efectos, e Xan Campos co órgano Hammond e Chus Pazos a batería.
Falamos agora de Vigo. O venres 26 no Teatro da Fundación, ás 9, representación da obra La Plaza Diamante, de Merce Rodoreda. Esta historia, protagonizada por Natalia, la Colometa, tenta ser o retrato fiel da Barcelona da posguerra, a loita dunha nai por sacar adiante os seus fillos nun ambiente de pobreza e fame.
E acabamos estas axendas con Ferrol. O xoves 25, na Sala Super 8, ás 10:30, concerto da banda madrileña Jabalina. Eles levan dende o 2001 xirando polas salas de todo o estado. Agora chegan a Ferrol para presentar o seu novo disco, Islas de Cemento. Verán é, normalmente, con axuda divina, tempo de praia para todos os galegos, pero tamén é tempo de festivais. Por iso, nun día como hoxe, no que se dicía antes que comezaba esta estación de calor, queremos rendir homenaxe aos festivais de rock galegos.
Son moitas e variadas as ofertas festivaleiras galegas, dendo máis indie a to máis hardcore, así que moitas veces é difícil decidir onde ir. Dende aquí recomendamos todas, xa que os nosos gustos tamén son moi dispares. Pero hoxe imos vos falar de tres que xa son, por querer estar connosco, xa son especiais: o Carrascal Rock en Vigo, o Nordestazo en Malpica e o Osa do Mar en Burela. Longa vida ao rock, comezamos. Vigo sempre se caracterizou por ser unha das cidades máis activas da escena música roqueira en galego. O seu mítico barrio de Churruca é parada obrigada para todos os seus visitantes que lles guste o rock. Ademais, os seus concertos no Parque de Castrelo reúnen cada verán a miles de persoas.
Pero non só iso, hai outras parroquias no Concello de Vigo que non se queren quedar atrás e propoñen outras citas imprescindibles para o Festivaleiro Galego. É o caso de Zamán, onde un grupo de xente leva organizando dende o ano 2000 o Carrascal Rock, por onde pasaron grupos como Rosendo, Cénzar, Obús ou Los Suaves. Este ano celébrase a 12ª edición o día 11 de xullo e contará con Heredeiros da Cruz, Daqui da Ría, The Tupper e Quiste Sacro. Para saber máis deste festival, temos hoxe con nos a Antonio Taboada, un dos organizadores. Boa tarde, Antonio.
Hola, boa tarde, como estáis?
Bueno, imos comezar cun pouco de historia. Como xurdiu a idea de organizar o Carrascal Rock?
Pois a idea inicial se acorría o ano 2000, cando fixemos a primeira edición. Pois foi unha iniciativa por parte da mocidade daqui da parroquia, que cos anos fomos medrando en idade e menos en número, porque o número seguimos sendo moi poucos, pero que temos o gusano do rock na alma e pensamos que tamás merece ter un festival, si non punteiro, si destacable na bisbarra de Vigo todos os anos.
E tiñades algunha experiencia previa neste tipo de eventos?
Nada. Foron anos de botarlle ganas, traballar día e noite durante todo un ano para poder organizar inicialmente no Monte Carrascal, que de aí é de onde ven o nome da organización. E ahora mismo, pues, estes últimos anos, debido a que os orzamentos van crecendo, pues, temos que botar man do campo de fútbol de San Cosme, propiedade da comunidade de Montes de Zamáns, que non lo cede gratuitamente, pouco para poder recaudar e poder cubrir os gastos. Pero é decir, experiencia propia ninguna. Pedra, unha pedra, saltar outra pedra e pouco a pouco salindo as cousas.
E canta xente está desde detrás da organización do Carrascal?
Ahora mismo somos 9 persoas.
9 persoas. Só de xente da bonda ou precisades máis xente?
Precisamos sempre. Traballo temos arreo para os que somos e para moitos máis. Tens que contar que no momento mismo do festival, pois contamos con xente que nos bota unha man. Outra dúcia de persoas máis son imprescindibles, oi, pois, para controlar as entradas, para que todo vaya ben, son, iluminación, organizar entradas, parking, todo isto, que non haya problema ningún, que os bares funcionen, es decir, seguridade, pois temos que multiplicarnos un pouco en todo. Es decir, os que somos os que somos, pero realmente de traballo boa falta nos faría que pues esta dulce de persoas que estuvieran durante todo o ano conosco.
Mm. Non sei se este núcleo duro de nove persoas, son desos mesmos que comezastes no 2000 ou houve cambios?
Non, houve cambios. Inicialmente do inicio realmente quedan 3 persoas e pouco a pouco pois foron marchando uns, fomos entrando outros, sempre andamos aí entre, chegamos a ser 18 no momento de pois coincidindo no 2008 con cando viu Rosendo, e voltamos agora, somos 9, é dicir, andamos sempre aí entre 8 e 12, uns entrando e outros saindo.
Falabas antes de todo o traballo que dá organizar un festival como este. É difícil continuar a vosa labor nestes días de crise?
É moi difícil. É moi difícil sufragar os gastos, os cachés dos grupos, os gastos de son e de luz. É moi difícil. Sin axuda pública, prácticamente o seu mismo único compromiso que temos e por parte do Concello de Vigo, que a raíz de festas, pois, o que nos pode facilitar son únicamente 1.000 euros. Esperamos que nos caia algo máis, pero realmente para un orzamento que este ano se nos vai, pois, prácticamente 40.000 euros, é moi difícil poder chegar a cubrir os gastos.
Pasaxe desde incluso de non cobrar entrada nas primeiras edicións a poner unha cuota bastante económica. Foi imprescindible, non?
Foi totalmente imprescindible. E pensa que os ecos que falábamos antes, o caché dos grupos, que ti pensa que solo o tema de luz e sonido, estamos falando que xa se nos vai aí a volta de 7.000, entre 5.000 e 7.000 euros. Un caché de un grupo, un teiro dos que levamos no cartel, estamos falando de 8.000 euros. É dicir, posta a sumar é moi complicado. Simplemente coa axuda das publicidades que podemos quitar nos bares, falamos de Vigo, falamos de Bayona, falamos do Porriño, falamos de Gondomar, falamos da propia parroquia de Zamáns, con axudas para que realmente o que temos, despois se despacate de dieto, isto é moi difícil. Pero pensamos tamén que a xente merece ter unha asistencia e un programa musical importante sin que lle custe demasiado dinheiro. Entón, a nosa esperanza están postas en poder encher o campo de fútbol e sufragar gastos. É un pouco onde estamos.
Sí, nos estamos totalmente de acordo con Antonio. Dende ese punto de vista, parecenos admirable o traballo que estades a facer en Zamáns. Pero mira, por exemplo, festivais como Cultura Quente de Caldas, que tiña unha gran acollida, sufriu un parón pola falta de apoios, pero agora volve a recuperarse. Vos credes que estes eventos axudan a zona, neste caso a parroquia de Zamáns?
Vamos a ver. O que, sobre todo, que dá é a coñecer a parroquia de Zamáns dentro do ámbito do sul de Pontevedra. É dicir, Zamáns é a parroquia máis rural do Concello de Vigo, é a parroquia máis afastada do centro e das rutas, por decir algún tipo, turísticas, si salvamos un pouco as visitas que hai no o Galiñeiro. Estamos o lado da universidade. Pensa que a Universidade de Vigo está situada precisamente na parroquia de Zamáns, pero digamos que é o gran olvidado. É dicir, si se fala de Vigo, estuvo moitos anos de costas ao mar, tamén estuvo de costas ao interior, que é o noso caso. É dicir, é unha parroquia con infraestructuras moi limitadas e moi complicado, por iso tamén nos vemos obligados a dar un servicio gratuito de lanzadeiras de autobús para que a xente poda subir dende o centro de Vigo até Zamáns e non ter que pernoctar aquí a altas horas da mañá. Entón, pues bueno, é complicado, é moi complicado. Sen axudas para manter este tipo de festivales, ti falabas de Cultura Quente, estamos todos loitando por tentar recuperar estas cosas, pero cada vez é máis complicado poder facer. Sin apoios institucionales é moi difícil.
Falábamos antes de eso, de poner a zona no mapa. A xente que está indo nestas últimas edicións, tamén nas primeiras, claro, sí. Pero é de Vigo ou ven xente de toda Galiza ou Portugal, incluso?
Ven xente de toda Galiza, lógicamente, por proximidade pois, a zona de a Bisbarra de Vigo, a maior afluencia, pero dependendo do cabeza de cartel que teñamos, pois chaman xente de outras zonas. Por exemplo, ahora mismo, neste ano, con Heredeiros, pues estamos tendo unha solicitude de entradas moi importante da zona do Barbanza. Heredeiros son dalá e a xente pois anima a saber. Con Suaves tuvemos unha afluencia moi importante tamén de Ourense. Evidentemente, a xente que nos coñece pois se repite moitos anos independentemente do cartel que teñamos. Temos, evidentemente, tamén visita de portugueses e de toda Galicia. Pero vamos, eminentemente sabemos que temos tamén un aforo limitado no sentido que non podemos tampouco pensar en meter máis alá de 2.500 personas, ainda que físicamente poderían entrar. Penso que non estaríamos fora da capacidade organizativa nosa, pero vamos, que pensamos que a zona é a que nos tentamos de potenciálo, que a xente nos coñeza e a xente que venga, verdad, de sempre quedou totalmente satisfeita.
Pois alegrámonos, Antonio. En Vigo apareceron outros festivais como Vigo Transforma, pero que co tempo desapareceron. Vos seguides aí, saídes pola 12ª edición. Cal é o vosso secreto para perdurar tanto tempo?
Pois traballo, humor e deixar a familia atrás. Estes traballos son cuestión de horas. Isto non, ningún de nós vivimos disto. O único que nos move é o amor pola música e o amor pola parroquia, e tentar de entendidos por un des esquecidos por outros, pero bueno, nos pensamos que estamos nunha liña de potenciar a nosa parroquia, que penso que é bonita e é boa e onde nos vivimos e a queremos.
Bueno, Antonio, que ten que ter un grupo para asistir ao Carrascal Rock?
Que ten? Pois mira, nos o que buscamos por un lado, sempre buscamos que unha cabeza de cartel que chame algo, que xa nos garantice un mínimo de asistencia. E sempre damos despois oportunidade pois a grupos novos, como neste caso de Trapper e Quiste Sacro, dar sempre poder dar unhas tablas para que os grupos novos, sobre todo da zona, podan ter un punto de actuación e cuanta máis xente os escoiten, pois moito mellor.
E de todos estes anos que levades traballando, Antonio, cal foi a túa edición favorita do Carrascal Rock?
Vamos ver, todas. Todas tiveron un sabor moi especial. Lóxicamente, sempre estamos a última que vai vir vai ser a mellor. Eso esperamos. E nos este ano cun cartel totalmente galego, como é tradición, pero por exemplo no caso de estes últimos anos, pois son Síncope, con Benito Camela, con Rosendo, eran grupos Obús no seu día, moitos grupos. Este ano vamos nos centrar exclusivamente en grupos galegos. Penso que pode ser moi bonito e estar moi bonito. Entón, decir, o mellor, todos tiveron un punto interesante, sobre todo no traballo. Cando realmente estás no medio do concierto, parece como que xa te desinflas, non? O sea, chegou ao final, xa non queremos escoitar máis hasta pasar unhos meses e non saber máis de festival. Pero bueno, pero volvemos a enganchar sempre. É un bicho que estamos dentro.
Bueno, para ir rematando, imos lembrar a data do acto, que será 11 de xullo, con Heredeiros da Cruz, da Quidaría, de Trapper e Quiste Sacro. Fálanos un pouco con que servizos conta o Carrascal Rock, a zona da acampada.
Vamos a ver, a zona da acampada non podemos marcar unha zona da acampada, porque aquí a comunidade de Montes os servicios de protección forestal non nos permiten marcar. Non haberá problema ningún en que no Monte Carrascal a xente aí onde está o parque forestal, nada, a 200 metros do campo de fútbol a xente poda acampar. Pero é unha cousa que nós non podemos publicitar porque estaríamos incurrindo nunha ilegalidade. É dicir, a acampada, se alguén quere quedar a dormir, non ten problema ningún. Pode quedar, sempre vai a súa responsabilidade. Máis servicios, pois como se comentaba antes, temos lanzadeiras de autobús que van salir da Plaza de América en Vigo. A arrancada será para as 7 da tarde de Plaza de América, hasta aquí hasta o Alto de San Cosme. E na salida do festival, a partir das 3, contamos que entre 3 e 4 podan ir saindo as lanzadeiras, que devolvan a xente a xente que non vai pernoctar aquí arriba en Tamans, poda voltar a Vigo. Contaremos tamén con servicio de bar, contaremos con servicios, contaremos pues, un sitio, penso que moi agradable para ter unha noite que esperemos nos acompañe o tempo, moi agradable. O 11 de xullo normalmente non falla.
E haberá a edición 2016?
Pois ahora mismo estamos pensando na edición 2015. O ano que ven falaremos. Vale. O ano que ven, non, posiblemente a finales deste ano, pois xa teremos claro. Ora, a organización dun festival, como falamos antes, é moi laboriosa. Estamos todos ahora mismo no arranque final, xa nos queda menos dun mes. Estamos todos eléctricos, queremos rematar isto canto antes. E despois saberemos. Posiblemente sí, pero paso a paso.
Moitas gracias, Antonio. Vémonos 11 de xullo ali en Zamáns, no Monte de Carrascal.
Contamos con todos vos.
Imos coa nosa primeira pausa musical de hoxe. Escoitamos Heredeiros da Cruz, escoitamos A Duquesa de Poi.
Era dura como un tractor, cosacho na man, non había outra mellor. Condenada de muller, non había labrador que con tanta boa maña marejar o sachador. Sempre dixo, chea de razón, que ele dio cielo, polo inferno xa pasou. Manuela, Manuela, despois da guerra en plena represión, disfrazou ao porco como alcalde da región. Baixou a aldea, lucido un chaquetón, entrou no baile alto medio do salón. Montou un traquinocio que a xente toleou, e quedou lle para a vida a duquesa de Foz. Sempre pode ser mellor do que xa é. Casou con Adolfo, honorable constructor. Só tiña un dios que era o mesmo sol. Pero cando a veu, dixo ben alto que...
Da Rías Baixas, ímonos cara a Costa da Morte. Alí, Malpica de Bergantiños, celébrase dende o ano 2009 o Nordestazo Rock, un dos festivais que máis está crecendo nestes últimos anos. Este ano poderemos gozar del o Día de Galiza, o 25 de xullo, e se o tempo acompaña, podemos darnos un baño na praia.
Se o ano pasado lograron traer a Ánima, a Terbutalina, Barón Rojo, el Drogas e los Enemigos, esta edición non se queda curta. Un ano 100% galego coas actuacións de SES, Los Chavales, Bala, Silvia Superstar, Siniestro Total e Los Suaves. Para falar desta magnífica cita, temos con nos a responsable de comunicación do Nordestazo Rock. María Nieto, moi boas tardes, María.
Moi boas tardes.
Pois moitas gracias por estar con nos, María. Imos comezar polo principio. Como nace o Nordestazo?
Pois o Nordestazo naceu hai 7 anos xa, esta é a 7ª edición, e nace pois a través dunha asociación, Malpicán, que é a asociación que traballa ali co tema. Bueno, pois estes rapaces decidiron que era un bon momento para poñer Malpica no mapa e convertila nunha cita imprescindible do verano máis roqueiro, non? Entón, a Tralla, que como se chama esta asociación, empezou a traballar na idea deste programa, e dende entón hasta agora, pois non teñen parado. Esta, xa digo, é a 7ª edición, este ano, pois, con acento 100% galego, ademais.
Polo Nordestazo pasaron xente como Loquillo, Corizonas, Costas, Herdeiros da Cruz, Che Sudaca, moitas son as bandas importantes que foron a Malpica. Como sodes capaces de ir crecendo tanto ano a ano?
Pois con moito traballo, a verdade é que aí a Tralla fai un traballo fantástico, porque son quenes moven isto dende detrás, non? Co apoio de empresas privadas, este ano, por exemplo, Estrella Galicia ou Gadis están detrás, e co apoio de institucións, está o Agadí, que está tamén o Concello de Malpica detrás, e logo, pois, co interese de productores, promotores privados que creen en Malpica e creen no proxecto. Entón, e logo, porque somos uns descerebrados, chamamos sen problema ningún a quen sexa. Este ano, por exemplo, que estemos a Los Suaves, que están na xira despedida, e dixemos, vamos probar. Sonou a flauta, hai que probar sempre.
Pois sí, probar. Mira, escoitei tamén o actor e un dos organizadores, Santi Romai, que o concerto dos Heredeiros da Cruz no 2012 foi un antes e un despois neste festival. Por que foi así?
Totalmente. Santi, que leva moito tempo na Tralla, que foi presidente, agora xa non o é, pero sigue sendo parte, di toda a verdade neste caso. Foi un honor de estazo naceu coa idea de crecer, pero nunca se pensou que ia crecer tanto. Cando no 2012 herdeiros voltaron os escenarios, decidiron voltar aos escenarios precisamente en Malpica de Bergantiños, puxeron o nordestazo no mapa, e dende entón a toda agora non facemos máis que crecer.
Despois de estes éxitos, agora a administración implicouse un pouco máis, agora é botar unha man para organizar o nordestazo, ou seguides sen ter colaboración deles?
Vou ser pouco políticamente correcta.
Da igual, por iso estamos, María.
É verdade que o Concello volcouse dende o primeiro momento, nunca tivemos problema ningún, de feito este ano empezouse a preparar o nordestazo antes das eleccións municipais, polo que non se sabía se a corporación que tiña que aprobar moitas cousas iba a ser a mesma, e dende o primeiro momento incluso os partidos da oposición dixeron que non ian ter problema ningún en colaborar con o nordestazo, en poñelo no mapa, en seguir apostando por ele. É diferente no caso de institucións máis grandes, como pode ser a Xunta, como é o Agadic. Non, eu creo que non é unha cuestión de non querer apostar, eu creo que son malos tempos para a lírica, é moi malos tempos para o rock and roll, é un momento moi difícil, non hai case fondos públicos, bueno, temos presentada a subvención que ainda non se fallou, pero estará a fallar, supoñemos que bueno, pois haberá máis apoio, non? É complexo, sabemos que somos moitos e que hai moito interese, e que somos moitos a repartir o pouco que hai, pero bueno, gustaríanos ter máis, desde logo.
María, eu o ano pasado estive por ali, e gustoume moito que contactedes cunha actuación gratuita no paseo marítimo de Malpica, que estaban ali familias enteiras, que era un pouco curioso. Este ano volveremos a gozar. O ano pasado creo que foron os mecánicos.
Efectivamente, o ano pasado foron os mecánicos. Este ano na mesma liña teremos a Los Chavales, que fan tamén sobre todo versións de rock e pop dos anos 60, porque funciona moi ben este sistema, porque é unha forma de facer un nordestazo efectivamente 100% familiar, farase no mesmo sitio, no paseo marítimo, é unha forma, pois iso, de ter non solamente a xente de Malpica, non solamente a xente do Pou ali, non? A todo mundo que se quera chegar en familia, en pandilla de amigos, o que sexa. Este ano, a maiores, introducimos unha novidade que, aparte da música, unha serie de talleres pensados tamén para os máis cativos, como pode ser un taller de mini DJ, que van poder pois traballar allí cos platos, e ver como se pincha, e como se fai un scratch, como se fai un fader e demais. E a idea é efectivamente convertir un festival no que realmente é, que é cultura, é riqueza para o povo, é achegamento e, por suposto, rock and roll.
Falando máis de rock and roll, xa antes comentaste, Steve María, que Los Suaves están na súa xira de despedida. Creo que a xira non ten unha duración determinada, supoño que ata que aguante o corpo de todos, especialmente Josi. E non sei se será imprescindible ter a esta banda, non se va Deus.
Eu creo que era imprescindible porque dende o momento no que se estableceu a data no nordestazo deste ano, que coincide co 25 de xullo, dixemos, pero que é a data da festa de Galicia? Bueno, pois fagamos a verdadeira festa do rock and roll galego, non? Entón, nunha situación así, tiñamos que contar con Los Suaves, porque é unha xira de despedida dunha banda así, non é unha cousa que se poida repetir. Son unha auténtica lenda viva no rock galego, non? E contamos tamén con Siniestro Total, que son sinónimo de rock galego. Por onde vayan onde vayan, en toda España, fora de España incluso, son representativos. E logo temos tres rapazas, que é unha cousa pouco común nos festivais, non? Tres rapazas con moito ritmo, bueno, catro rapazas, porque unha das bandas son dúas rapazas. Bala, que son un auténtico punk rock and roll, que ademais van dar moitísimo que falar, acaban de editar o seu primeiro vídeo musical e merece a pena seguilas. Cés, que demostrou hai moito tempo que o rock and roll pode falarse en galego. E Silvia Superstar no formato DJ, que é a auténtica pin-up rock and roll do mundo dos platos, non?
Que ten que ter unha banda para poder estar no nordestazo ano a ano?
Pois, depende moitísimo do ano no que se estea traballando. Este ano pois, se apostouse por esta idea de 100% galego, pero iso non implica que no ano que ven vai haber tamén soamente bandas galegas. Poden ser bandas de fora. O certo que o que teñen que ter é certo tirón, certo interese para o público, moitas ganas de rock and roll e ter moita presenza no escenario, subirse ao escenario e comelo, que é o que hai que facer, convencer a xente de que teñen que estar ali para disfrutar. Eu creo que ata agora o nordestazo logrou uno sempre co súa programación, co seus cartéis. Esperamos lograrlo este ano tamén.
Temos aquí unha pequena dúbida, María. En Malpica creo que foi neste inverno, houve aí un pequeno problema no porto con unha derruba. Non sei se vai cambiar o lugar onde se realizan os concertos.
Non, o lugar vai ser o mesmo. Foi hai un mes e pico, caeu unha parte dun muro. Hai que dicir que non xa se arranxou, xa está arranxado o asunto, pero ademais está nunha zona que sí que é certo que está cerca do escenario, pero está completamente alonxada da zona real do festival, non? Incluso aunque se producira ese derrumbe no momento do festival, non afectaría realmente, non, a xente non pode chegar a todo ali, non? Pero bueno, sí que se pensou unha posibilidade, se fora necesario, afortunadamente non o foi, e aí o Concello actuou non moi rápido e xa afianzaron a zona.
Pois alegrámonos tanto polo Nordestazo como polos veciños de Malpica. Contanos un pouquiño, María, que servizos conta o festival?
Pois o festival ten acampada gratuita até completar aforo, que ata agora nunca foi necesario ampliálo, que pois foi gracias ao Concello, que conta con servicio de duchas, con servicio de aseos e demais. Conta tamén con esta parte pública, digamos, non fora do cartel oficial, que son as actuacións no paseo marítimo, estes talleres públicos e demais. E logo contaremos con servicios de hostelería dentro do propio festival, de comida, de bebida e demais.
Entón, o único que fai falla é levar as gañas de pasalo ben, non?
As ganas de pasalo ben, entendo en conta que o Nordestazo non remata cando remata a actuación de Silvia, porque Malpica sigue. Hai moita hostelería en Malpica, volcanse dende o primeiro momento, todos os locales están metidos no Nordestazo, entón hai que salir despois a tomar un par delas por ali.
Sí, porque Malpica, por eso está moi ben, un sitio que merece a pena visitarse, se a xente non o coñece. Bueno, ainda pode que ser un pouco prematuro, estamos seguros de que esta edición será un total éxito. Tedes pensado xa se vai a ver edición no 2016?
A idea é que sí. Dende logo, o proxecto non é un proxecto... O noso equipo, Producións 15.004, colle por primeira vez o Nordestazo na súa producción, aínda que xa coñecíamos o proxecto e xa éramos consumidores de Nordestazo, é a primeira vez que estamos na producción. E a idea é colle a producción relación de continuidade. Nos queremos que o Nordestazo siga vivo no 2016, no 2017 e no 2047, se pode ser.
Pois iso agardamos, que haxa Nordestazo ata o século 22, se pode ser. Pois,
sí.
Moitas gracias, María. Vémonos gracias. En Malpica.
Ata entón.
Chao. Imos facer outra pausa musical. Seguimos escoitando Heredeiros da Cruz, neste caso o tema O Mar.
Unas olas, instinto criminal, batendo vento na agua, chovendo tan fuerte, inundación mar. Mamá, dime si papá está bien. Que fai tempo que no chama, eu quiero saber que a xente solo fala por joder. Que morreu, o mar levou uno con él, outros que está en terra nova, e que non vai volver, que unha sirena rescatou uno con cruel. Mamá, dime que non teñen razón, que cando remate a maré, terra está mellor. Estou planeando nadar e preguntar de os peixes si viron a meu pai. Aquí non podo quedar, teño que facer algo pa saber de papá. Mamá.
E imos coa derradeira entrevista da tarde, e para iso damos un chimpo cara a Mariña Lucense a Taburela. Alí poderes despedir o brando a mellor maneira posible cos decibelios do rock. E que na zona da Praia da Marosa celebrase a segunda edición do festival Osa do Mar os días 4 e 5 de setembro.
Organizado pola asociación Fanto Fantini e tras un inicio moi prometedor, Osa do Mar busca consolidarse como un festival de referencia do rock alternativo. Máis de 15 bandas, das que falaremos despois, axudarán para que o son do OSA chegue a toda Galiza. Para saber máis deste festival, temos con nos a Diego Campo, un dos organizadores. Boa tarde, Diego.
Hola, boa tarde.
Ainda o teredes bastante recente, pero como e por que nace OSA do Mar?
Bueno, OSA do Mar nace de unha iniciativa de unhos rapaces de Burela que vían, bueno, a necesidade de crear un evento bueno, de estas características que creíamos que buraron un tiña, que creíamos que era bon para a Mariña.
E quen está detrás da súa organización? O que é a Fanto Fantini?
Pois dentro de Fanto Fantini pois hai cinco persoas que conforman a directiva, pero bueno, axudando, pois somos un núcleo de aproximadamente 50 persoas profesionais do audiovisual, da música, bueno, hai moita xente que participa, que fai que todo que seña posible.
E que supón este festival para Mariña e para Burela?
Pois para Burela o que fai é pois, aumentar a oferta cultural que había, dinamizar un pouco a sociedade que había en Burela, algo que non había, que, bueno, que creíamos que era necesario. Non só é un evento musical, tamén hai actividades deportivas e culturales en torno ao festival, bueno, que o complementa moi ben e que fixa algo atractivo para o público de Burela, Mariña e Galicia en xeral.
Semella que a provincia de Lugo está de sorte, contades con festivais xa non só con Osa do Mar, tamén o FIP ou o Resurrection. Non sei se agora mesmo a provincia de Lugo é unha cita obrigada para os festivaleiros ou é algo que está aí pero que non lle presta moita atención a xente.
Eu creo que pouco a pouco a xente vai se dar conta que Lugo que está vivo en canto a festivais, en canto a música, non ten nada que envidiar ao resto de Galicia nin de outras comunidades. Creo que pouco a pouco se vai ver que son festivais importantes, de calidade, que Lugo está vivo e que merece a pena vir ao festival.
Vendo o cartaz deste ano e do anterior, hai moitísimas bandas emerxentes e alternativas. E o objetivo principal do festival ou poden ter cabida no futuro bandas máis grandes ou de renome?
É o objetivo do festival, é a idea base que queremos traballar, que perdure no tempo e que dá a oportunidade ás bandas emerxentes galegas, pero sin descuidar que poidan vir bandas de Portugal, como están vindo, como veo o ano pasado, van vir este ano, e do resto do país. Ese objetivo, pero nunca olvidarnos de que poden vir bandas xa confirmadas de máis renombre, pero tamén sempre apoiando as bandas emerxentes facendo unha fusión entre bandas emerxentes e bandas xa consolidadas, e tamén varios estilos de música, sobre todo, bueno, son variantes do rock and roll.
A ver, digo, que ten que ter unha banda para tocarnos a domar? Hai que ter unha cualidade especial?
Pois, o que comentaba antes, a maioría dos grupos sería rock and roll e todas as súas variantes, así que está claro que pode ser rock and roll psicodélico, garage, rock and roll, un rock, pero é un rock and roll sí máis alternativo, non tan tradicional, pero ao fin e ao cabo é rock and roll.
Non sei se estáis a recibir apoios da administración ou polo de agora comedes todo, o sea, ponedes vos os cartos ou hai axuda a alguén?
Sí, recibimos axuda da administración local e da Diputación de Lugo, e despois pois, a asociación pois, traballa de continuo para recaudar fondos para que o festival se poida levar a cabo.
E o festival sería posible sen axuda da Diputación e do Concello?
No, sen axuda dos organismos, pois non sería posible porque, bueno, é complicado nestes tempos recaudar fondos e facer un festival destas características.
Digo, que outras actividades fanse vencelladas ao festival? Ademais da música, claro.
Sí, pois sempre complementa o festival pois, actividades deportivas como a ruta BTT, temos campeonato de BMX, este ano queremos completarlo con actividades como skate, longboard, e despois no entorno do que é o festival, que é a Praia de Amaroso, pois hai actividades, bueno, para os nenos, obradores de música, e tamén facemos o que é a sesión vermú polo povo, o sábado a mediodía, bueno, é unha serie de actividades, tamén vamos facer cousas relacionadas co mar, e actividades para os nenos relacionadas co sur, e, bueno, hai acampada cerca do festival, pois hai un servizo de transporte que axuda que a xente poida chegar ao festival con facilidade.
E todas estas actividades das que nos falaba xa contabades con elas o ano pasado, non? Sí, por lo menos con algunhas parecidas, entre
sí. A maioría das actividades estaban o ano pasado, este ano vai se complementar algunha delas, pero bueno, o que a base pues, é similar ao ano pasado.
E tiveron boa acollida?
Sí, tiveron boa acollida, foi.
Para que despois digan que a xente xove non solo participa no da troula, pero non no deporte.
No, sí, a verdade que tuvo boa acollida e a xente quedou moi contenta. Este ano queremos, por lo menos, o que xa había potencialo, e se pode aumentar alguma máis, pois vamos a intentar.
Ainda non falamos, Diego, das bandas que van tocar este ano. Contanos un pouquiño que podemos ver no Festival Osa do Mar.
Pues este ano no Festival do Osa do Mar, como referencia do rock instrumental en España, pues vai estar Tundra. Vai haber grupos conhecidos galegos como Disco Las Palmeras, Novedades Carmiña, Monstruo, de Discos Porno. Vai estar tamén Cuchillo de Fuego. Grupos nacionais como os vasco-argentinos Cápsula. Tamén vamos ter a Júpiter Lion, vamos ter a Betuniser, que tamén é un grupo conocido nacional. Pues vamos ter unha serie de grupos que creo que pode estar moi ben, que o listón está alto e que...
Sí, por exemplo, tedes uns cantos grupos que son agora emerxentes en Galiza. Falamos de Cuchillo de Fuego, Monstro, Disco Las Palmeras. Pero imos facer aí unha preguntilla moito máis persoal, Diego. Dende o teu punto de vista, a xente que asista ao Osa de Mar, cal é o grupo que non pode perder?
Dende o teu punto de vista, o que é o rock alternativo de Tundra, eu creo que nadie o pode perder, porque o directo é o máis, é o mellor exemplo para que demostrar que é un gran grupo. E despois a min personalmente gusta moito tamén Disco Las Palmeras e Novedades Carmiña en directo, pois pues, é un espectáculo.
Bueno, nos vamos tamén facer aquí un, vamos tamén un consello tamén para a xente que tamén son amigos nosos e señora tamén que vayan a velo tamén, que tamén toca por ali, non?
Si, sí, señora. Tamén toco por ali. O ano pasado xa tuvamos a oportunidade de disfrutar con Cipo, que forma parte de Triángulo, na primeira edición. Este ano pues, van vir aquí con ese grupo, tamén estamos moi contentos con a actuación.
Podemos dicir que Osa do Mar é un festival totalmente equipado, non? Tedes acampada gratuita, os sitios de aseo, de ocio, todo ben organizado, non?
Si, sí, temos todos os servizos que pode ter un festival. Tamén o que vos comentaba antes, que hai o transporte desde a zona urbana de Burela, a zona onde se realiza o festival, que bueno, é unha zona que está un tanto apartada, porque bueno, cerca dunha, bueno, está pegada á Praia da Marosa e un complexo deportivo, bueno, pues para facilitar eso, aunque ainda hai un paseo que bueno, se pode acceder con facilidade. Además é unha zona, un entorno moi bonito, pues facilitamos o transporte por bus, teñen tamén o servicio de acampada e despois ali pues, teñen todos os servicios para poder comer, tendas, merchandising propio do festival, pues, está facilitado para que a xente teña como.
O ano pasado foi a primeira edición, Diego, e non sei cando foi que vos destes de conta de que fora un éxito a edición.
A verdade, como todos os primeiros anos, pois sempre duda se vai ir adiante, se vai gustar, pero xa pois nas semanas anteriores xa vimos que, bueno, aquí no pobo a xente estaba moi ilusionada, todo o mundo que bueno, que pedíamos axuda, pois todo o mundo colaboraba, os establecementos e todo o pobo en xeral estaba contento co festival e involucrado. Entonces desde aquela xa nos dimos conta de que a xente do pobo iba a responder. Despois desde fora pues, levámonos a grata sorpresa de que veo xente que apoiou o festival e que contamos que este ano repitan e todo es bonito. En principio, pues, de fondo xeral, a xente estuvo contenta e para nós xa é un éxito.
Quizáis a Mariña Lucense non se caracteriza por ter moi boas vías de comunicación, pero tedes, o sea, pensades que vai moita xente de fora? Por exemplo, o ano pasado había moita xente que non era, por exemplo, da provincia de Lugo.
Sí, había un porcentaje bastante importante de persoal que na la provincia de Lugo, sobre todo na zona de Pontevedra, de Coruña. Pero bueno, está claro que a comunicación entre as grandes cidades de Galicia e Burela, pues non era deseada, pero que ahora, hoxe en día, coa autovía, coa 8, pues que mellorou moito. Xa non é o que era. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues xa podemos olvidar do que era antigamente, e ahora xa temos uns acesos mellores.
Tendo en conta o cartelazo que preparastes para esta nova edición, supoñemos que será un éxito. Xa estáis pensando en facer a edición do 2016?
Sí, hai cousas que xa temos cerradas para este ano, e tamén estamos xa pensando, pues, unha vez xa cerremos todo o pendente deste ano, pues, iniciar a edición do 2016, definir os puntos iniciais básicos e ver que podemos fazer para o ano.
Pois moitas gracias, Diego. Agardamos poder coñecernos en setembro no Sadomar en Burela, que son o 4 e 5 de setembro, verdade?
Está desimitado.
Moitas gracias, Diego.
Nunha caixa de roseira e de mármore.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, foron de honra. Hoxe estiveron connosco María Nieto, do Nordestazo Rock, Antonio Taboada, do Carrascal Rock, e Diego Campo, do Osa do Mar.
E agradecendo a semente Pedro Angular de todo, o noso comando equipo de producción, formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Roberto Catoria nos controis, e co lento no micrófono Javi Pereira
e Luis Anjurjo. Acompañarte en este recendo de palabras e imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permiten hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que quera o noso idioma.